Δανιήλ, 784 σελίδα. Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο, σκίσουμε από την αρχή. Να δούμε, η νεολαία πώς φερόταν την εποχή εκείνη που αγαπούσε το Θεό. 784, Δανιήλ, το πρώτο κεφάλαιο, αρχή. Το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήρθε Ναβουχοδονόσορο, βασιλέας της Βαβυλώνου, Ιερουσαλήμ, και πολιόρκησε αυτήν. Και παρέδωκε κύριος στη χείρα αυτού τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού, και έφερε αυτά εις τη γη σε ένα άρ, εις τον οίκο του Θεού αυτού, και εισήγαγε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχο αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμο, καιρό στην όψη και νοήμονα σε πάση σοφία και ειδήμονα πάση γνώσεως και έχοντας φρόνηση και δυναμένος να ίσταται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε σε αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από το βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε, και αφού ανατραφώσει τρία έτη να ίσταται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών του Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, στους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα, και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανίας Σεδράχ, το δε Μιχαήλ Μισάχ και το δε Αζαρίαν Αβδενεγώ. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε την καρδία αυτού να μην μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινεν, δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μειανθεί. Και έκαμε ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου, τον βασιλέα, ώστε διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μη ποτέ είδε το πρόσωπό σας σκυθροπότερα παρά των ενανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε το κεφαλήν μου εις τον βασιλέα. Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίο ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν και Μισαήλ και Αζαρίαν, δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρας, και ας δοθώσεις ημάς όσπρια να τρώγομε και είδωρ να πίνουμε. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιό σου και το πρόσωπο των εανίσκων ή την εστρώγουσε από των εδεσμάτων του βασιλέως και όπως είδες κάμε με τους δούλους σου. Και εισήκουσε αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασε αυτούς 10 ημέρας. Και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα παραπάντων των εανίσκων ή την εσέτρωγον τα εδέσμα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάχ το φαγητό αυτών από και τον ίνων τον οποίο έπρεπε να πίνωσε και έδιε σε αυτούς όσπρια. Και στους 4 τούτους νεανίσκους έδωκε ο Θεός γνώση και σύνεση εν πάσαν μάθηση και σοφίαν και κατέστησε το Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όραση και εν ύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξωσει αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και λάλησε μετά αυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών ο ομοίος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και εις τα δυνόπια του βασιλέως. Και πάση υποθέσεις σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησε αυτούς, έβρεκε αυτούς δεκαπλασίως καλύτερους παραπάντα τους μάγους, τους επαϊδούς, όσοι ήσαν επαντή το βασιλείο αυτού και διέμενε ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύριου του βασιλέως. Ναι, κύριε, σε ευχαριστούμε. Ο Δανιήλ και η παρέα αυτή των παιδιών δεν πρέπει να ήταν παραπάνω από 16 ετών. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει δίνει μεγάλη σημασία στο φαγητό του. Και υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μόνο για το φαγητό. Δεν έχουν άλλο χόμπι, όπου ακούσουν καλύτερο φαγητό θα πάνε. Είχα κάποιο που είχε λεφτά και πήγαινε στο Παρίσι για φαγητό. έπαιρνε το αεροπλάνο και πήγαινε. Κάθεσε 2-3 μέρες και γύριζε. Όταν επιθυμούσε πάρα πολύ. Γι' αυτό ζούσε, είχε την ευχέρεια. Τώρα βλέπουμε τώρα εδώ κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Η Βαβυλώνα την εποχή εκείνη με τον Ναβουχοδονόσορα είχαν ένα σύστημα. Δεν ήταν πολυπληθής λαός. Τι κάνανε λοιπόν? Είχε πολύ δυνατούς άντρες οι οποίοι ήταν ο στρατός του και τους έστελνε κατά καιρούς σε εκστρατείες και επειδή ήταν πόλεις βασίλεια την εποχή εκείνη, πήγαινε σε οχυρωμένες πόλεις, τις γκρέμιζε, έμπαινε μέσα, τους έπιανε αιχμαλώτους, έπιανε όλο το λαό που ήταν εκεί πέρα και έκανε μίξη το λαό. Έπαιρνε από αυτούς που ήταν στη Βαβυλώνα και πήγαινε εκεί να κατοικήσουν μόνιμα μαζί με λαό του τόπου εκείνου. Οπότε αυτοί ελέγχανε την κατάσταση. Δεν ήταν μακριά, δεν είχαν στρατό, ζούσαν μαζί όπως ζούσαν και οι άλλοι. Γινόταν ένα σύμμικτο πλήθος εκεί και έτσι έλεγχε τα κράτη τα οποία αυτός υπότασε εις αυτόν. Αλλά δεν ήταν λαός έτσι καλλιεργημένος πολύ. Έσφαζε με το παραμικρό. Δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Και την εποχή εκείνη ήταν τρομερό αυτό που γινότανε. Και μας λέει τώρα εδώ ότι ο Ιωακήμ ήταν ο τελευταίος βασιλέας του Ισραήλ, μάλιστα του Ιούδα, όπως λέει εδώ, γιατί το Ισραήλ το είχε καθυποτάξει νωρίτερα και ήταν το όριο που είχε βάλει ο Θεός. Είχε πει στον Δαβίδ τότε 21 ή 31 βασιλείς θα περάσουν και μετά θα εκλείψει η βασιλεία από σένα. Ο Ιησούς στείλω τον ηγούμενο, ο οποίος θα ζήσει αιώνια βασιλέας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε τώρα ο Ιωακήμ είναι αυτός ο οποίος εκπληρώνει αυτό που του είπε. Γιατί γίνεται εκεί? Γιατί η αμαρτία του λαού Ισραήλ είχε φτάσει στο έπακρο. Έστελνε τους προφήτες ο Θεός, τους έβαζε λόγια ουράνια και τους έλεγε μετανοήστε, γυρίστε. Μη σκοτώνετε για καλαμπούρενο στον άλλο. Οι βασιλείς όμως αυτοί που ήταν μέσα εκεί έπρεπε να προχωρήσουν τα συμφέροντά τους. Όταν λοιπόν ο βασιλέας του Ιούδα είχε κάποιο στην αυλή το οποίο ήταν ισχυρός, τον κατηγορούσε για κάτι, τον πετροβολούσαν και ησύχαζε από αυτόν. Και έτσι οι βασιλείες στερενόταν την εποχή εκείνη. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε, αν ένα παιδί του βασιλέως, όταν πέθαινε ο βασιλέας, αναλάβαινε τη βασιλεία, σκότωνε όλα τα υπόλοιπα παιδιά για να μην του πάρει κανείς τη βασιλεία. Τα αδέρφια του. Ήταν μια περίοδο τρομερή. Και πηγαίνει ο Αβουχοδονόσορ εναντίον λοιπόν του Ιούδα, και είναι ο Ιωακήμ εκεί βασιλέας, και τι κάνει αυτού νου. Αυτό του είχε μιλήσει προφήτης και του είπε να μετανοήσει και να κάνει και έτσι. Αλλά αυτός με τίποτα. Σκότωσε στα μάτια του την οικογένειά του και μετά τον τύφλωσε για να θυμάται αυτή την εικόνα όσο ζούσε. Τόσο πολύ βάναυσα πράγματα είχε. Ήταν τρομερό αυτό. Και ξέρετε, από ό,τι λέει τώρα εδώ, αυτός πήρε εχμαλώτους όλους αυτούς που είχαν κάποια αξία στο λαό Ισραήλ και τους πήγε στην Βαβυλώνα. Όλους οι υπολείπους που ήταν φτωχοί του τοποθεσία εκεί, τους άφησε εκεί. Που ήταν γεωργοί και τέτοια και δεν είχαν στο ήλιο μοίρα. Αυτούς τους άφησε για να μπορέσουν να μην γίνει έρημος η περιοχή εκείνη. Και έβαλε λοιπόν αυτό το λαό που έφερα τη Βαβυλώνα, τον πήγε εκεί, έγινε και ένα σύμμικτο πλήθος και είχαν τους άλλους δούλους. Αυτή ήταν η εικόνα της εποχής εκείνης. Και λέει τώρα εδώ ότι εκτός του ότι πήρανε τους πλούσιους και όλους αυτούς και τα υπάρχοντά τους, πήρανε και από το ναό τα σκεύη. Και τα πήγε λίστο σε ένα άρ. Ένας, οπωσδήποτε, δαιμονοθεός, ο οποίος υπήρχε εκεί, αυτό που λέμε το λέγανε Βααλίμ τότε, τις θεότητες τις δικές τους που είχαν μαζί τους, και ήταν η Βαβυλώνα, επειδή είχε πολυεθνική κατάσταση μέσα εκεί, είχαν όλοι ο καθένας το θεό του. Τους είχε αφήσει ελεύθερους αυτούς και ο καθένας λάτρευε το θεό του. Η μόνη τη διαφορά πως αυτός επειδή ήθελε να προωθήσει το Βαάλ, ο Βαάλ έδινε δάνεια την εποχή εκείνη. Και έτσι όλοι οι δικοί του έπρεπε να σπαστούν το Βαάλ. Ήλθες πως θα πέραν δάνειο. Ήταν ένας άνθρωπος που αυτός εφευρήκε το σημερινό που λέμε σήμερα το... Όταν πάμε δανεικά, ας πούμε, και υπογράφουμε γραμμάτια. Τα γραμμάτια από εκεί βγήκανε. Τα πήραν οι Ισραηλίτες και τα επεκτείναν και το κάλυψαν όλο τον κόσμο. Και έτσι ο άνθρωπος δουλώνεται με τα γραμμάτια. Άμα δεν έχει να πληρώσει, το βάζεις μέσα. Ο Ναβουχοδονόσορ το είχε σύστημα αυτό και όποιος ήταν δικός του που ήθελε να τον βγάλει από τη μέση, του έλεγε, ξέρεις κάτι, γιατί δεν φτιάξεις ένα παλάτι σαν το δικό μου. Και του λέει, δεν φτάνουν τα λεφτά. Α, μη σε ενδιαφέρει, θα σου αυξήσω το μισθό εγώ. Αφού του αύξαν το μισθό και πήγαν τα γραμμάτια, μετά καθερούσε αυτό το μισθό που του έδινε και τον έκανε μικρότερο, δεν μπορούσε να πληρώσει, τον έβαζε μέσα. Το μυαλό εδώ γεννάει καταστάσεις. Και έτσι έλεγε το βασίλειό του, αλλά δεν βρήκε τον πελάτη από τους γύρω του, αλλά βρήκε δυστυχώς από τους Ασσύριους, που εκεί βρήκε τον πελάτη του. Δεν τα υπολόγισε καλά. Και το άλλο πάλι που κατέστρεψε το γιο του, ήταν ότι τα σκεύη τα οποία πήρε αυτός από το Θεό το ζωντανό και τα πήγε στο είδωλο, τα πήρε ο γιος του για να πίνει την ώρα του γλεντιού με τις γυναίκες που μαζί του και όλα αυτά. Και εκεί βγήκε το χέρι επάνω και έγραψε «Μενέθε και ουφαρσί». Ζυγής και βρέθηκε σε λυπής. Αν δεν είχε πάρει τα σκεύη, μπορεί να την κλείτωνε. Αλλά ονείδιζε ο γιος του το Θεό το ζωντανό. Και έγινε αυτό το περιστατικό. Ένα απλό πράγμα το οποίο τον έκανε πλούσιο, αλλά και τον διέλυσε. Τον εξαφάνισε από τη γη. Γιατί παίζει με τα πράγματα του Θεού, του ζωντανού. Και πώς παίζουμε μαζί του. Υποσχόμεθα και δεν δίνουμε τίποτα και μετά του ρίχνουμε και ευθύνες. Αυτό είναι. Και όταν λέει πήγε τους Ισραηλίτες εκεί, ο βασιλεύς εφώναξε ασφενάς τον αρχιευνούχο αυτού να κοιτάξει, λέει, στο λαό Ισραήλ και όσα παιδιά είναι από βασιλική οικογένεια ή από πλουσίους εκεί, να τους πάρει κοντά του. Είχε ένα σύστημα αυτός. Έφερνε στο παλάτι αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν άρχοντες στο λαό τους και που τους αναγνώριζε ο λαός για άρχοντες, τους μεγάλωνε κοντά του με την οτροπία των Χαλδαίων την εποχή εκείνη των Βαβυλωνίων, εμάθαιναν τις παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα, τους άλλαζε τη γλώσσα, τους άλλαζε ονόματα και σιγά σιγά τους αφομοίωνε. Ο μόνος λαός που δεν αφομοιώθηκε ήταν οι Ισραηλίτες. Κρατήσανε, παρόλο που ήταν στην αιχμαλωσία, τα έθιμα και τα ήθη τους. Γιατί είχαν τους προφήτες. Γιατί ξέραν ότι δεν θέλανε να εμφανιστούν. Και θυμάστε και τον Δανιήλ, άνοιγε το παράθυρο και προσευχόταν για την πατρίδα του, να την ελευθερώσει. Δεν το παραιτήθηκε ποτέ. Ήξερε πως είναι σε αιχμαλωσία. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αφού έφερε, λέει, το βασιλικό σπέρμα εκεί, έφερε 4 νεαρούς. Και μάλιστα, καθώς τους έφερε εκεί, έπρεπε οπωσδήποτε να τρώνε και να πίνουνε και να ζούνε πλουσιοπάροχα όπως ακριβώς ο Ναβουχοδονόσορ. Ο στόχος του ήταν μετά, λέει, από 3 χρόνια να τα κρατήσει κοντά του και να είναι σύμβουλή του. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι αυξημένο IQ εδώ. Και βλέπουμε τώρα ότι ξεχωρίσανε και από του Ιούδα τα παιδιά αυτά. Ξεχωρίσανε 4 παιδιά από τους ομοειδεάτες τους, τους Ιουδαίους. Από όσα παιδιά πήγαν εκεί, 4 ξεχωρίσαν. Γιατί ξεχωρίσαν τώρα? Και τα ήθελε τα παιδιά, λέει, να μην έχουν, λέει, ψεγάδι στο σώμα τους, να μην λείπει κάτι, να είναι κουτσί ή οτιδήποτε, να είναι ωραίες στην όψη και νοήμονες πάσης σοφίας. Όταν μιλάει μαζί τους να είναι ισότιμοι. Και να είναι, λέει, στέση, να έχουν τη φρόνηση αυτή ώστε να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδαχτούν τα γράμματα των Χαλδαίων και τη γλώσσα αυτών. Και έτσι λοιπόν να ζούνε σαν Χαλδαίοι. Ακριβώς το ίδιο με τους άλλους, με τα δικά τους παιδιά. Και μεταξύ αυτών λέει ήταν ο Δανίηλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας. Και ο αρχιευνούχος τους είπε, ελάτε εδώ, έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να ακολουθήσετε πλέον τη ζωή των Χαλδαίων. Θα μάθετε τα πάντα για αυτούς. Και δεν θέλω καμία αντίρρηση. Και θα τρώτε και θα πίνετε σαν βασιλείς. Αλλά ο Δανιήλ είναι άλλο πνεύμα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτείτε. Ο Δανιήλ έχασε τους γονείς του για την οικογένειά του. Σάσφαξε ο άλλος. Και πήρε τα παιδιά. Οπότε ο Δανιήλ αυτή τη στιγμή, ο Θεός δεν στέκεται στη θέση του κατά αυτόν. Γιατί να επιτρέψει να διαλυθεί ο Ιούδας και να τον μας φάξει όλους αυτούς τους δικούς μας. Οπότε έπρεπε να τα έχει με το Θεό. Του πει, ποιος εσύ που θα ασχοληθώ μαζί σου εγώ. Δεν συνέβη και αυτό. Γιατί το παιδί αυτό είχε φρόνηση. Έβλεπε τα λάθη που γινόταν στο λαό Ισραήλ. Άκουγε τους προφήτες αυτά που γινότανε. Και ήξερε και ότι οι γονείς του ήταν ασεβίσως προς το Θεό. Και έτσι το παιδί αυτό μπορεί οπωσδήποτε να χάσει την οικογένειά του και τον πήρανε δούλο εκεί πάνω, αλλά όμως κρατούσε μέσα στην καρδιά του αυτό το μεγαλείο που ήταν ο Θεός. Ήταν η μόνη του ελπίδα. Ό,τι πέρασε δύσκολο και απέσιο δεν τον επηρέασε να αλλάξει και να ξεφύγει από το Θεό. Και δεν βλέπουμε αυτό μόνο, αλλά βλέπουμε ότι έχει μάθει ότι αυτό που έλεγε, ας πούμε, τότε η φυλή του εκεί που βρισκόταν, ότι οι δολόθητα δεν τρώνε. Δηλαδή αυτά που πάνε και τα αφιερώνουν στα είδωλα, τα σφαχτά και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εκεί πήγαν να τα ευλογήσει αυτό, δεν τρώγανε αυτοί. Και ξέρει από είδωλα, γιατί και ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη δυστυχώς είχε είδωλα. Μετά από αυτό πετάξαν τα είδωλα. Γιατί φτιάξανε αυτή την κάστα η οποία ονομαζόταν οι γραμματείς. Οι γραμματείς ήταν μορφωμένοι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στο λαό Ισραήλ και ξέρανε γράμματα και διαβάζαν το λόγο και το μεταφέρανε στο λαό. Και ήταν από όλες τις τάξεις, και πλούσιοι και φτωχοί. Και αυτά είναι οι γραμματείς που ξέρουμε και λέμε, γραμματείς και φαρισαίοι. Αλλά αυτό έγινε μετά τη Βαβυλώνα. Μαζευτήκαν όταν γυρίσανε πίσω και είπανε τι ήταν αιτία που πήγαμε στη Βαβυλώνα. Ότι αφήσαμε τον ζωντανό Θεό και πιάσαμε τα είδωλα. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Και φτιάξανε τους γραμματείς. Καλό μέχρι εδώ. Αλλά οι γραμματείς όμως δεν διδάσκανε μόνο το λόγο, αλλά τα ήθη και τα έθιμά τους. Οπότε πάει ο λόγος. Δεν βάλανε είδωλα, αλλά αλλάξαν το λόγο. Και όποιος αλλάζει το λόγο, θα του προσθεθούν οι πληγές του βιβλίου που διαβάζουμε. Της Αποκάλυψης. Όποιος προσθέτει ή αφαιρέθει, οι πληγές θα προσθεθούν ή θα βγει το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Τελευταίο κεφάλαιο Αποκάλυψης. Οπότε παίζανε με το λόγο. Εδώ όμως αυτά τα παιδιά λέει, ο Δανιήλ αμέσως τον χτύπησε το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του μέσα. Και απεφάσισε να παρουσιάσει μια διαφορά ως προς τους άλλους. Και λέμε τώρα για σταθείτε. Εδώ ο άλλος ντρέπεται να ομολογήσει Χριστό. Ο άλλος δεν πάει στην εκκλησία γιατί θα πούνε οι συγγενείς του και οι δικοί του. Και δεν ακολουθεί τον Χριστό. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα, τι κάνουμε. Απλώς ζούμε όπως θέλουμε. Ποτέ ο Θεός δεν θα μου πει, ξέρεις, μην το κάνεις αυτό. Αλλά φαίνεται όμως από τον τρόπο που ζω. Το δέντρο φέτα τον καρπό του. Αν ζω με τον Θεό και διαβάζω το λόγο, καλλιεργούμε, αλλάζω. Έρχεται ειρήνη στην καρδιά μου, χαρά. Έρχεται αγάπη για το Θεό. Μπορεί μια πηγή να τρέξει νερό αρτεσιανό και να πεταχτεί επάνω να την κρατήσεις με τίποτα. Έτσι ήταν και ο Πέτρος. Ο οποίος του λέγανε μην ξαναμιλήσει για τον Χριστό και την Ανάστασή του και έλεγε δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ξεπηδάει από μόνο του. Δεν έχω άλλο ενδιαφέρον στη ζωή μου παρά μόνο αυτό. Είναι επόμενο λοιπόν ο Πέτρος να κατεβάζει τον Θεό και να θεραπεύεται όλοι. Για ευαρεστεί το Θεό. Και είναι ο Πέτρος που ποτέ δεν πήρε κάτι από τη δόξα του Θεού. Έλεγε ο Θεός τα κάνει όλα, ο Ιησούς Χριστός αναστημένος. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Δανιήλ είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος από όλους τους άλλους. Όλοι οι άλλοι συνθηκολογήσανε με την ιδέα αυτή να είναι στο παλάτι, να τρώνε, να πίνουν και να κάνουν. Αυτός είπε, δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις, δεν θέλω τους Χαλδαίους. Θα τελειώσω κι εγώ. Αλλά όμως θα μείνω εδώ και θα προσπαθήσω να μην πειραχτεί ο Θεός από τίποτα. Ιδωλότητα δεν θα φάω. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που θα πετάξει, ξέρετε την εποχή εκεί την γινόταν, έτσι. Μιλάμε τώρα, ό,τι είδους κρέας υπήρχε ήταν πάνω στα τραπέζια τους. Από αντιλόπες, από οτιδήποτε έτσι υπάρχει που είναι πραγματικά έτσι νόστιμο, αγρίο, γρούνα και τα πάντα από εκεί πέρα. Άμα θέλετε να δείτε τι γινόταν, γιατί το περιγράφει εδώ, γράφει ο Σολομών. Τι κατανάλωνε όλη αυτή η αυλική του όταν μαζευόντουσαν για να φάνε. Εκεί το λέει με λεπτομέρεια. Λοιπόν, και εδώ τώρα ο Δανιήλ δεν θα φάει ποτέ από αυτά που του αρέσουν. Υπάρχει άνθρωπος να μην τα αρέσει το κρέας. Δεν λέμε για κάποιον που μπορεί να γίνει χορτοφάγος στη διαδρομή, αλλά υπάρχει κάποιος. Ο Θεός το ευλόγησε, το έστειλε στη γη για να το τρώμε. Και αρέσει σε όλους. Ο Δανιήλ όμως τι είπε. 3 χρόνια δεν θα φάω κρέας καθόλου. Θα τρώγω όσπρια. 3 ολόκληρα χρόνια. Και του λέει ο αρχιευνούχος, λέει, είναι λίγο παράλογο αυτό που λες. Γιατί? Γιατί εσύ μπορεί να μην θες να φας. Αλλά αν δεν είσαι στην εμφάνιση όπως τα υπόλοιπα παιδιά, εγώ θα την πληρώσω γιατί είμαι υπεύθυνος για σας, τους 4. Θα με σφάξει. Και του λέει κάτι πολύ απλό ο Δανιήλ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οποιοδήποτε μπορεί να πει σε κάποιον κάτι, αλλά αν δεν είναι σοβαρός θα το δεχτείς. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Ο άνθρωπος αυτός που θα τον σέβομαι και τον υπολογίζω πρέπει οπωσδήποτε να είναι ένας άνθρωπος ακέραιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι σωστός. Εκεί θα του δώσω έμφαση. Άμα τον έβλεπε τραλαλά και κάνει και οτιδήποτε από εκεί πέρα, του δώσετε προσοχή. Εγώ προσωπικά όχι. Δεν τον θεωρώ σοβαρό. Το ίδιο δεν θεωρούν και οι άλλοι σοβαρό εμένα, αν είμαι σε αυτή τη θέση. Αλλά εδώ βλέπουμε οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή οι Βαβυλώνιοι τώρα εδώ, όπως είναι αυτός ο αρχιευνούχος, ότι προσέχει τα παιδιά αυτά. Δεν συμπεριφέρονται όπως τα άλλα. Και του λέει ο Δανιήλ, σε παρακαλώ, κάνε μια δοκιμή μερικές μέρες και θα δεις. Για 10 μέρες. Αν δεις ότι όντως αδυνατίζουμε ή γινόμαστε ασχημότεροι από τους άλλους, τότε θα κάνουμε ό,τι θέλεις. Και γίνεται η ερώτηση τώρα. Συγγνώμη, το παιδί αυτό έχει πάει εχμάλωτος. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό. Οποιοσδήποτε μπορεί να το δει, να το χτυπήσει, να του κάνει ό,τι θέλει, να τον σφάξει. Και κάνει τώρα υποδείξεις. Πού έχει το θάρρος? Και όχι μόνο το θάρρος, πώς είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα? Εάν ζω τον Χριστό και έχω επαφή μαζί του, είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Γιατί με γεμίζει το Πνεύμα το Άγιο και με κάνει παιδί Θεού. Μου δίνει εξουσία να είμαι παιδί Θεού. Όχι να λέω ότι είμαι, ούτε η ταυτότητά μου, ούτε τίποτα άλλο. Είμαι παιδί Θεού. Και πώς φαίνεται αυτό? Λάμπω. Έχω το φως του Κυρίου. Γιατί τους Αγίους τους βάζουν φωτοστέφανα από πάνω? Είναι η λάμψη. Προσπαθούν να βάλουν τη λάμψη που τρέχει από την καρδιά του μέσα στο σώμα του και να το βάλουν εκεί. Και παίρνουν παραδείγματα από τον Μωυσή, ο οποίος κατέβηκε και λάμπει τελείως. Ο άνθρωπος που ακολουθεί το Θεό λάμπει. Είναι το φως του κόσμου τούτου. Μαζί με τον Χριστό. Είναι πόλεις κειμένε πάνω όρους, είναι το αλάτι της γης. Ζει για τον ουρανό και όχι για τη γη. Δεν κοιτάζω να προοδεύσω εδώ, γιατί ο Θεός έχει τη ζωή μου στα χέρια του, είμαι παιδί του. Αν θέλει κάτι μου το δίνει, αν δεν θέλει μου το δίνει. Και τι φωνάζω εγώ? Θέλω να είμαι μαζί σου, ό,τι θέλεις κάνεις στη ζωή μου. Άμα μου δώσεις κάτι, φύλαξέ με, μην ανεβεί εγωισμός, υπερηφάνεια και μην ασχοληθώ όπως ασχολείται ο κόσμος. Αλλά εγώ να δοξάζω εσένα και να χρησιμοποιήσω για σένα ό,τι μου δίνεις. Γιατί δεν είναι δικό μου, δικό σου είναι. Αν θέλει μου το δίνει, αν θέλει δεν μου το δίνει. Αν δεν θέλει ο Θεός να μου δώσει κάτι, δεν μου το δώσει ποτέ. Αν θέλει ο Θεός να μου δώσει κάτι, δεν μπορεί να το σταματήσει κανένα να μου το δώσει. Άρα τον εμπιστεύομαι. Και δεν έχω αγωνία ούτε άγχος. Ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή μου. Αυτός μου έδωσε τη δουλειά και με έβαλε μέσα, αυτός μου έδωσε και τη σύνταξη. Αυτός πήρε τη μισή και έχει μείνει υπόλοιπη και τον ευχαριστώ για όλα. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε ότι αυτό το παιδί λέει δεν ξέρω τι έχει γίνει με την οικογένειά μου και με όλους αυτούς, εγώ αυτή τη στιγμή όμως θα τιμήσω αυτό που πιστεύω και ακολουθώ. Και έκανε τη διαφορά. Ο Θεός απήντησε σε αυτά τα παιδιά. Και εισήκουσε αυτόν, λέει, στο 14 και δοκίμασε αυτούς 10 μέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτά εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα παραπάντων των νεανίσκων ή την εισέτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Οι υπόλοιποι νεανίσκοι, γιατί αφού καλοπερνάγανε και τρώγανε τα πάντα σαν βασιλείς, τα πρόσωπά τους δεν ήταν έτσι. Γιατί δεν κάνει το φαγητό. Δεν φέρνει την παρουσία του Θεού το φαγητό. Και δεν μπορεί ένα παιδί που ζει και είναι του Χριστού να είναι κατώτερο από τα άλλα. Δεν γίνεται. Γιατί έρχεται ο Θεός μέσα του και ο Θεός είναι αυτός που του δίνει τη λάμψη και την ομορφιά. Πόσες φορές σε έχουν σταματήσει το δρόμο και σου λένε σήμερα είσαι πάρα πολύ όμορφος και όμορφη. Και εσύ ξέρεις ότι έχεις βγει από την προσευχή. Από την εκκλησία. Ηρέμησες, ησύχασες, έκανε την αλλαγή που ήθελε ο λόγος που άκουσες και σε καθάρισε και φαίνεσαι και λάμπες. Πάρε το αυτοκίνητό μου. Αν δεν το πλύνω, είναι στα χαλιά τα μαύρα. Μόλις το πλύνω, γυαλίζει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που πλένεται με το λόγο. Που πιστεύει στο λόγο και πλένεται με το λόγο. Γιατί αλλιώς θα πάρει να πλένεται με το νερό. Το νερό πλένει το σώμα, αλλά την ψυχή την πλένει ο λόγος. Είναι το ίδρυτο ζωντανό που τρέχει από το θρόνο του Θεού. Πόσες φορές την ημέρα πλένεσαι ή πλένουμε. Στο σώμα μα κάνει ζέστη, τρεις φορές μπορεί να πληθώ την ημέρα, ας πούμε. Το σώμα, εντάξει, την ψυχή, πόσο πλένεται, πόσες φορές διαβάζεις την ημέρα. Αλλά δεν διαβάζεις για να διαβάζεις, αλλά διαβάζεις για να γίνεις κοινωνός αυτό που διαβάζεις. Την κοινωνία που τρώμε την Κυριακή αφομοιώνεται από τον οργανισμό μας. Και έτσι παραστατικά αφομοιώνουμε και τον Χριστό, ο οποίος είναι αυτό το κρασί το οποίο πίνουμε, που είναι το αίμα του και η σάρκα του, η οποία είναι αυτή η οποία απολαμβάνουμε και την τρώμε. Όπως απολαμβάνουμε το κρασί και το νερό, έτσι το ίδιο αφομοιώνουμε και την παρουσία του Θεού, γιατί ο ίδιος πέθανε πάνω στο Σταυρό και ο ίδιος διέταξε να γίνεται αυτό στη ζωή μας. Άμα δεν το κάνω αυτό, δεν υποτάσσουμε. Δεν είμαι του Θεού επειδή πιστεύω σε Αυτόν και ο διάβολος πιστεύει και φρύτει. Αλλά επειδή ακολουθώ, επειδή μένω στις παραδόσεις του Ευαγγελίου, των μαθητών και γενικά ας πούμε των Αποστόλων, που το Πνεύμα το Άγιο τους έδωσε. Και αν είμαι σε αυτή τη θέση, ο Θεός απαντάει. Ο Θεός είναι μαζί μου. Αλλά ξέρετε κάτι, θα ακολουθήσουμε όλο τον δρόμο της γης. Τι πάει να πει αυτό, θα περάσουμε τις δυσκολίες που περνάει όλος ο κόσμος. Αλλά ο καπετάνιος στο καράβι, στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν περνάω κάτι δύσκολο, πώς συμπεριφέρομαι. Έχω την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μου. Πώς, στο Σταυρό, πώς συμπεριφέρθηκε ο Χριστός. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εγώ τους αγαπάω και πεθαίνω για αυτούς. Τους θέλω στον ουρανό μαζί μου. Εγώ στη δυσκολία, πώς φέρομαι. Ο Πέτρος, όταν το βάλαμε φυλακή, τι έκανε. Έβριζε και χτυπιότανε και έβγαζε μαχαίρια όπως έκανε όταν πήγαν να τον πιάσουν τον Χριστό. Άλλαξε. Γιατί ακολουθεί τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός μπήκε μέσα του δια του Πνεύματος του Αγίου. Και τον άλλαξε. Και παρουσιάζεται ένας Πέτρος πλήρης ειρήνης, πλήρης πίστεως και αγάπης για όλους. Ο Πέτρος, ναι. Αυτός ο μαχαιροβγάλτης, ναι. Ο Ιωάννης, έλεγε κατέβει φωτιά να τους κάψει όλους τους Σαμαρείτες. Και την άλλη στιγμή πέθανε για τους Σαμαρείτες. Ποιος κάνει αυτές τις αλλαγές. Ο λόγος που διαβάζουμε, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί τρώμε, πίνουμε, γιατί δεν ζει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εισαρκόμενο στόματος Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάζω τις επιστολές και να μην έχω επαφή με το Θεό, αν αγαπήσω το Λόγο. Γιατί οι επιστολές λένε πώς θα του πλησιάσω, πώς θα ζήσω, πώς θα είναι η Εκκλησία, πώς θα συμπεριφέρομαι στην Εκκλησία. Άμα διαβάζει κάποιος, το βλέπεις. Είναι αλλόφρονας, είναι αλλού βρίσκεται. Ούτε σέβεται τους χώρους, ούτε κάνει τίποτα. Μπορεί τον αρχικερίγμα να κάνει βόλτες ή να μιλάει με όλους. Και άμα δεν σεβαστούμε το Θεό, πώς θα μας σεβαστεί. Λέει, τους τιμώντας με θα τιμήσω. Έτσι λοιπόν, ο καθένας φαίνεται, το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Πώς συμπεριφέρεται. Πώς συμπεριφερόταν ο Χριστός πάντα με αγάπη, με υπομονή, με αγιασμό. Και με την παρουσία του Θεού. Όταν έβλεπε ο διάβολος, τι έλεγε, με βασανίσεις. Γιατί ήταν παιδί Θεού. Αν είμαι και εγώ παιδί Θεού, δεν περνά καλά ο εχθρός μαζί μου. Και εκεί τώρα φαίνεται αν έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αν το έχω. Το Πνεύμα το Άγιο έχει καρπό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αν ο καρπός δεν υπάρχει στη ζωή μου μέσα, δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, ναι. Τότε γιατί βρίζεις. Γιατί τσακώνεσαι. Εκ του περισσέματος της καρδίας βγαίνει τα χείλη. Τι γίνεται εκεί. Φαίνεται η ζωή μου. Δεν χρειάζεται να σας πω έχω Πνεύμα Άγιο. Θα το δείτε πώς συμπεριφέρομαι. Έχω την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου, την υπομονή, την αγάπη του. Φαίνεται. Εάν δεν ενδιαφέρομαι να πάω μαζί του, κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελευθέρας βοσκής. Αν όμως ενδιαφέρομαι να πάω μαζί του, πρέπει να του μοιάσω. Ρωμαίος. Επιστολή. Είμαστε σώμα Χριστού και πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό. Και να μοιάσουμε στον Χριστό, τι κάνουμε. Ενωνόμεθα με την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος τελειότητος και υποτασσόμεθα ο ένας τον άλλο και όλοι μαζί στον Χριστό. Οπότε το σώμα λειτουργεί. Όταν θα προσευχηθούμε σήμερα, θα κατέβει ο ουρανός. Όπως γινόταν παλιά, επί Κωνσταντινίδη. Ανοίγε ο ουρανός και κατέβαινε η παρουσία του. Εάν όμως δεν έχω καμία σχέση με αυτή την κατάσταση, πώς θα κατέβει. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και να πει ο Παντελάκης είναι 50 χρόνια στον Χριστό, οπότε θα κατέβω. Όχι. Ο πρώτος έσκατος, ο έσκατος πρώτος. Αν δεν είμαι όπως όταν αναγεννήθηκα, σήμερα έχω χάσει τον προσανατολισμό. Πού πηγαίνω. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα αυτό το παιδί εδώ ότι θα κάνει τη διαφορά. Ο Δανιήλ. Θα είναι αιτία αυτός και θα ελευθερωθεί η Ιερουσαλήμ. Θα είναι αιτία αυτός και όλοι αυτοί που είναι οι αυλικοί του αυτοκράτορα της εποχής εκείνης του Ναβουχοδονόσορα θα βρουν τον πελάτους. Γιατί από τη στιγμή την οποία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε στην καρδιά του να κάνει το θέλημα του Θεού θα διωχτεί. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Θα χαλάει την πιάτσα για τους άλλους. Και ξεσηκώθηκαν όλοι εναντίον του Δανιήλ. Και το ξέρετε με τα λιεντάρια και όλα αυτά τα οποία γεννήκανε. Αλλά όμως τη διαφορά την έκανε ένα παιδί εδώ. Απεφάσισε να μην μειανθεί. Τι είπα να πει μειανθώ. Άμα φάω μοσχαράκι θα μειανθώ. Ο Ισάφ έχασε τα πρωτοτόκια από την πείνα. Για τη φακή. Θα έλεγε αυτός, τι άμα πω στον αδερφό μου τώρα ότι ξέρεις ότι δίνει τα πρωτοτόκια θα γεννηθεί αυτός πρώτος. Αποκλείεται. Αλλά δεν μετράει τι κάνω, αλλά τι βλέπει ο Θεός πως το βλέπει. Όταν κατάλαβε τι έκανε, έκλαψε με τα δακρύων και ζητούσε μετάνοια και δεν το δέχτηκε ο Θεός. Μα δεν έχασε την περιουσία, τίποτα δεν έχασε. Ο Θεός πως το βλέπει. Για το Θεό τα πρωτοτόκια δεν ήταν μόνο η περιουσία, αλλά ήταν και η σχέση με το Θεό. Τη σχέση με το Θεό αυτός δεν είχε για πέταμα. Γιατί ήταν ένας άξιος άνθρωπος και από ό,τι λέει ο Ισάβ, πολεμούσε, ήταν πολεμιστής λέει άνθρωπος που για την εποχή εκεί ήταν ό,τι τελειότερο υπήρχε και εντωμεταξύ ήταν και κυνηγός καλός. Και ο πατέρας τον είχε όπα όπα. Ενώ ο Ιακώβ ήταν στη σκηνή από το πρωί μέχρι το βράδυ και ασχολούταν με τα φαγητά με τη μάνα του. Για την εποχή εκείνη ο Ιακώβ ήταν για πέταμα. Αυτός ήταν γυναίκα, δεν ήταν άντρας. Αλλά η μάνα τον αγαπούσε όμως. Και μαζί φτιάξαν τα ανάποδα που γίνηκανε. Αλλά όμως αυτό το παιδί το οποίο δεν ήταν κυνηγός, δεν ήταν άντρας όπως τον ήθελε ο πατέρας του, είχε όμως την καρδούλα του μέσα κάτι, αγαπούσε το Θεό. και δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ο άλλος ήταν πρώτος και είχε την επαφή με τον Θεό πρώτος αυτός. Και ήθελε οπωσδήποτε να του περάσει αυτό, να του πάρει. Και γι' αυτό συνδικολόγησε με τη μάνα του και κάνανε αυτά που κάνανε. Ο Θεός δεν του άρεσε ο τρόπος, αλλά όμως εκτίμησε ότι ήθελε την παρουσία του. Και γι' αυτό ο Ιακώβ δεν την έχασε ποτέ. Δεν πέρασε καλά κι αυτός. Και θυμάστε όταν πήγε στο Φαραώ, του είπε, άλλοι τα ζήσανε περισσότερο και από μένα. Αλλά όμως όλη η ζωή μου ήταν δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Βέβαια. Γιατί ο τρόπος που πλησίασε στο Θεό δεν ήταν ο σωστός. Και ξέρετε, ό,τι σπέρνω θερίζω. Έτσι λοιπόν, η διαφορά τώρα γίνεται με τον Δανιήλ, γιατί ένα παιδί είπε ότι εκεί που πάω εγώ δεν θα μειανθώ, δεν θα λυπήσω το Θεό με αυτά που τρώνε αυτοί και δεν θα φάω για 3 χρόνια παρά όσπρια. Τι έχασε ο Δανιήλ? Τίποτα. Πρώτος στο βασίλειο. Γιατί έγινε πρώτος? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και εις τους 4 τους νεανίσκους έδωκε ο Θεός γνώση, προσέχετε τώρα τι λέει τις λέξεις, γνώση, σύνεση, αποχή από το κακό είναι η σύνεση, και πάσα μάθηση και σοφία. Και κατέστη το Δανιήλ νοήμωνα εις πάσα όραση και ενύπνιον. Έλεγε τους γρίφους. Ποιος δίνει σοφία στον άνθρωπο? Ποιος δίνει υγεία στον άνθρωπο? Ποιος δίνει ζωή στον άνθρωπο? Ποιος είναι αυτός που βοηθάει να περάσει καλά ή άσχημα? Ο Θεός. Όλα στην εξουσία του. Εγώ πώς διαχειρίζομαι αυτά που μου δίνει? Τον σέβομαι, τον λατρεύω, τον ακολουθώ? Κάνω αυτό που θέλει? Ή κοιτάζω εγώ να περάσω καλά? Μέχρι πότε περνάω καλά? Περνάω τα 70. Μετά, τι καλά, δεν θα φύγω, δεν θα περάσω κάτι δύσκολο? Ποιος θα περάσει το δύσκολο, η οικογένειά μου ή εγώ? Ένα μέρος η οικογένειά μου, αλλά εγώ προσωπικά όλα αυτά. Εγώ θα συνδιαλλαγώ με το Θεό για το θάνατο που θα πάω. Εγώ θα συνδιαλλαγώ με το Θεό για την υγεία, αν έχω ή δεν έχω, εάν πονάω πολύ ή λίγο. Αλλά αν τον σέβομαι και τον αγαπάω και του ζητάω κάτι, δεν θα με κατασχύνει. Δεν ντροπιάζει ένα άνθρωπο που είναι κοντά του και είναι παιδί του. Τον εδέχεται για πατέρα του, αυτό πάνε πει παιδί του. Αν είμαι παιδί Θεού, έχω υποχρεώσεις στον πατέρα μου και υποχρεώσεις ο πατέρας μου για μένα, αν με αναγνωρίζει για παιδί του. Ξέρω πώς θα πάνε το συναντήσω. Με σεβασμό απόλυτο και με διάλυση καρδιάς επειδή κοιτάζει στη γη. Γιατί ο Θεός κατοικεί μόνο με ένα άνθρωπο, το ταπεινό το πνεύμα και ζετριμένο την καρδία. Με κανέναν άλλον δεν κατοικεί. Εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Οπότε εγώ το κανονίζω αυτό. Πόσο άγια είναι τα μάτια μου, πόσο άγια είναι τα αυτιά μου, πόσο άγια είναι το στόμα μου. Έχει καθαρίσει ο Θεός την πηγή του στόματος? Βγαίνει μόνο καθάριο νερό? Τα μάτια μου τα έχει καθαρίσει, είναι πονηρά? Τα αυτάκια μου τα έχει καθαρίσει, ξεχωρίζω τη φωνή του ή ότι μου αρέσει είναι η φωνή του Θεού? Έχει μπλέκει δουλειά τώρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δανιήλ ξεχωρίζει από τους 4, αλλά και οι 4 είναι στην αγκαλιά του Κυρίου. Και τι γίνεται τώρα, όταν λέει τους μαζεύει μετά από 3 χρόνια και τους παίρνει μπροστά του ο βασιλιάς, αρχίζει και μιλάει με τα παιδιά. Έβγαινε ένα μπροστά και μίλαγε μαζί του. Και του έβαζε διάφορα ζητήματα της εποχής εκείνης. Τι θα έκανε στη δεδομένη στιγμή αν γινόταν αυτό περιστατικό ή οτιδήποτε από εκεί? Και το παιδί του έλεγε, όπως πάει στο σχολείο, τι θα γινότανε. Η σοφία, λέει, που είχε ο Δανιήλ και τα 3 παιδιά αυτά δεν είχε κανένα άλλο. Πού βρέθηκαν αυτά? βασιλιάδων παιδιά, δεν ήταν πιο ψηλά η αφρόκρεμα των κρατών αυτών? Εδώ ο Δανιήλ δεν λέει πως ήταν βασιλόπαιδας. Ήταν κάποιο πλουσίο παιδί. Αλλά όμως ήταν παιδί Θεού. Παιδί του Θεού του σύμπαντος. Του αιωνίου Θεού. Αυτό που κανονίζει τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος. Αυτός που κανονίζει τι είναι ευημερία και τι είναι χαρά και ευτυχία. Τι είναι ελευθερία και τι είναι δεσμίωση. Με έχει ελευθερώσει το Πνεύμα το Άγιο. Ζω ελεύθερος. Ο Δανιήλ είναι ελεύθερος. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Βλέπουμε ότι του λένε πρόσεξε, μην κάνεις αίτηση σε άλλο Θεό πλην του Ναβουχοδονόσορα για να σε ρίξουν στα λιοντάρια. Και αυτός πήγε, λέει, τουλάχιστον εντάξει, προσεύχε 3 φορές την ημέρα. Τα παράθυρα κλείστα, γιατί να τα ανοίξεις, να σε δουν οι άλλοι? Όχι. Έχω μάθει το Θεό και επικοινωνώ με ανοιχτά. Αν τα κλείσω, θα χάσω το Θεό. Τι να την κάνω τη ζωή μετά? Ανοίγω τα παράθυρα, αιτία θανάτου. Το ρίχνω στα λιοντάρια. Ο μόνος από τα παιδιά τα οποία είχε την εμπειρία πώς πέφτει κάποιος μέσα σε ένα λάκκο με λιοντάρια και δεν παθαίνει τίποτα ήταν ο Δανιήλ. Ο μόνος που είχε την εμπειρία ότι ο Θεός κλείνει τα στόματα των λεόντων και χουζουριάζει μαζί τους ήταν ο Δανιήλ. Ο μόνος ο οποίος δεν τον άγγιξαν καθόλου όλο το βράδυ ήταν ο Δανιήλ. Έζησε με τα λιοντάρια μαζί και παίζανε σαν τις γάτες εκεί. Και πάει την άλλη μέρα, ο Δανιήλ κοιμήθηκε με τα λιοντάρια. Γιατί είχε Θεό στην καρδιά του. Ο αυτοκράτορας όμως όχι. Πήγε πάνω και κλαψούριζε. Δανιήλ, ο Θεός που λατρεύεις ακαταπαύστος, το λατρεύουμε ακαταπαύστος. Αλληλούια, δώρα Κυρίου. Αλληλούια, αυτός είναι. Αυτός είναι που κλείνει τα στόματα των λέοντων. Ποιοι είναι οι λέοντες σήμερα? Όλο το κακό που είναι γύρω μας. Αυτός μας καλύπτει και μας ευλογεί και μας σκεπάζει. Γιατί είμαστε παιδιά του. Το παιδί σου το προστατεύεις εσύ. Ο ουράνιος πατέρας δεν θα το προστατέψει. Είσαι παιδί Θεού, ξέρεις τι πάει να πει αυτό? Παιδί του Θεού του σύμπαντος που έχει τον έλεγχο όλης της γης και του ουρανού. Είναι η βασιλεία του, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει φτιάχνει. Αλλά πόσο το σέβομαι. Ζω δικαίως και ευσεβώς. Τι πάει να πει δικαίως και ευσεβώς? Αυτός ο λόγος είναι η τροφή μου. Είναι αυτός που με οδηγεί για να φτάσω κοντά του. Είναι ο χάρτης που έχω στη ζωή ετούτη. Ή είμαι αχαρτογράφητος, ελευθέρας βοσκής. Αν είναι ο χάρτης αυτός και αν το έχω βάλει στόχο να τον ακολουθήσω για να φτάσω εκεί, ναι, είμαι δίκαιος. Αλλά πώς είμαι ευσεβής? Γιατί λέει δικαίως και ευσεβώς. Ευσεβής είμαι όταν αυτό το μυαλουδάκι εδώ δεν μπαίνει πονηρία μέσα. Δεν μπαίνει κακία. Δεν μπαίνει συμφέρον γήινο. Τότε σέβομαι γιατί διαβάζει το μυαλό. Τον αγαπάω με όλη μου την καρδιά και με όλο μου το μυαλό και με όλο μου το πνεύμα. Του δίνω όλη τη σκέψη μου. Οπότε τι γίνεται, έχει διαχωρισμός. Μπαίνει το πνεύμα το Άγιο πάνω και καθαρίζει συνέχεια. Οπότε εγώ τι κάνω, αδιαλείπτως επικοινωνώ μαζί του. Πώς επικοινωνώ? Με την αγαθότητά του. Γίνομαι αγαθός κι εγώ και επικοινωνώ μαζί του. Οπότε όταν επικοινωνώ μαζί του, είμαι πανευτυχής. Μα δεν έχω τίποτα στη ζωή του, τι να το κάνω? Άμα ο ουρανός είναι μέσα στην καρδιά μου, τι να κάνω τη γη? Η γη έτσι κι αλλιώς παρέρχεται, φεύγει. Πότε ήμουν παιδί και πότε έχω γίνει τώρα γέρος. Τι να την κάνω τη ζωή ετούτη? Και τι να κάνω τα πλούτη τη ζωή ετούτη? Να τα κάνω ότι δεν τρώγονται. Θα τα αφήσω και θα φύγω. Άλλου νου είναι. Είναι του πατέρα μου. Γιατί να αποκτήσω εδώ κάτι που ανήκει στον πατέρα μου? Σε λίγο θα γίνω συγκληρονόμος με τον Ιησού Χριστό και θα μοιράσω με το σύμπαν ολόκληρο. Τι να το κάνω τούτο εδώ? Ο ίδιος ο Σολομών που τα δέχτηκε όλα και τα γνώρισε όλα, τι μας λέει? Ταλαιπωρία ήταν για μένα. Ταλαιπωρήθηκα με όλα αυτά. Ό,τι ήθελα, λέει, το επιθύμησα, το πήρα. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ότι εγώ ήμουν κενός και κινδυνεύω χάσει την ψυχή μου τώρα. Τώρα πού θα πάω? Γιατί ο Μωυσής παράτησε το Φαραώ και κατέβηκε κάτω να τι κάνουν τα αδέρφια του? Γιατί λέει εδώ είμαι πρόσκαιρα στην αμαρτία και στην απόλαυση. Αλλά αυτοί έχουν ελπίδα, εγώ δεν έχω. Είναι προτιμότερο να έχω ελπίδα να πάω με το Θεό παρά να ζω στην καλοπέραση. Και τα παράτησε όλα. Ο Παύλος γιατί τα παράτησε? Εγώ μήπως κάνω το λάθος και ασχολούμαι με τα πράγματα αυτά? πώς θα βγάλω και πώς θα κάνω. Εκεί είναι ταλαιπωρία. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ο Δανιήλ ήταν ο μόνος που εμπιστευόταν απόλυτα αυτοκράτορας. Αυτό το παιδί της αιχμαλωσίας. Ναι, Χαλδαίος δεν είχε εκεί να τους βάζει εκεί και να είναι μαζί του. Δεν είχε συγγενείς. Βεβαίως είχε, απ' όλα είχε. Αλλά γιατί δεν τους έβαλε, τους εμπιστευότανε. Αυτό το παιδί όπου πήγαινε καταλάβαιναν οι άλλοι ότι είναι ένα παιδί το οποίο πράγματι είναι ειλικρινής. Έχει κάτι που δεν έχουν οι άλλοι, μία λάμψη επάνω του. Που το έκανε πάντα συμπαθητικό και το ήθελε να το έχει κοντά σου. Όταν μίλαγες μαζί τον απαβόσουνα. Γιατί διαχαιόταν η παρουσία του Θεού. Και έτσι ο βασιλέας δεν έκανε χωρίς αυτό. Το ρίξανε στην παγίδα και του λένε, ξέρεις, υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν σε σέβεται, δεν σε υπολογίζει, κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Και αυτός που κάνει τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δέεται για άλλο Θεό. Όχι για σένα, βασιλιά μου που είσαι υπέρλαμπρος. Αλλά είχε υπογράψει με το δαχτυλίδι του στο διάταγμα. Όποιος κάνει αίτηση σε άλλο Θεό, τελείωσε. Και έτσι, αφού είχε βγει αυτό, εσύ δεν υπέγραψε αυτό το χαρτί, δεν είναι δικό σου, η παγίδα τώρα. Τώρα, πιάσε το Δανιήλ που είχες δίπλα σου, γιατί αυτή τη στιγμή προσεύχεται σε άλλο Θεό, και ρίξον τα στα λιοντάρια. Έσκασε ο άλλος. Αλλά τους τη φύλαξε. Έτσι κάνουν. Τα φίδια από άλλα εξοντώνονται. Δεν έχω να με αδικεί κάποιος. Θα το αφήσω στο Θεό. Δεν το πάρω εγώ να πάω να κυνηγάω τον άλλο να δικαιοσύνη. Ούτε θα πάω να του κάνω μήνυση. Το αφήνω στο Θεό. Έτσι κάνει λοιπόν και ο Δανιήλ. Τον πιάσανε από εκεί προσευχότανε, τον πήρανε σηκωτό και τον πήγανε στο αυτοκράτορα. Δανιήλ, εσύ έκανες αίτηση σε άλλο Θεό. Ναι, βασιλιά μου. Γιατί εγώ ένα Θεό έχω. Του ουρανού. Τός που φτιάξε τη θάλασσα, όλα αυτά. Τός είναι ο Θεός μου. Δεν είμαι εγώ Θεός, όχι. Είσαι ένας άνθρωπος, εξαιρετικός. Και ο Θεός σε βοηθάει, είναι μαζί σου. Αλλά Θεός όχι. Του λένε οι άλλοι, βλέπεις, Παναστάτης. Αυτό λέει προσπαθούσε να τον ελευθερώσει. Αλλά αυτό που είχε υπογράψει δεν άλλαζε. Οπότε κατεβάζει το κεφάλι, Δανιήλ, ο Θεός που λατρεύεις ακαταπαύστος, ας ελευθερώσει. Και την άλλη μέρα πρωί-πρωί λοιπόν, Δανιήλ, Δανιήλ, τι έγινε, ζεις? Λέει ναι. Ο Θεός δεν σε ελευθέρωσε, λέει ναι. Γιατί δεν βρήκε κακία σε μένα, λέει, ούτε δόλο. Και λέει και ο άλλος, ανεβάστε τον. Ανεβαίνει πάνω. Λέει, φέρτε όλους αυτούς που κατηγόρησαν. Οικογενειακός. Και πριν λέει, φτάσουν κάτω, τους πετάξανε μέσα στο λάκκο, πηδάγανε τα λιοντάρια πάνω και τους κατασπαράζανε. Πεινασμένα ήτανε, αλλά κάποιος τους είχε πει σιωπάτε. Και ποιος είναι αυτός? Ο Θεός του σύμπαντος. Αυτόν είναι ο Θεός που ακολουθείς. Αυτός είναι ο ένδοξος Θεός που ζει στην καρδιά σου μέσα. Είναι αυτός που είστε παρέα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν τον σκέπτεσαι και αν τον ακολουθείς. Αν αγαπάς τον λόγο του. Αν σέβεσαι τον πατέρα σου. Που κάποτε έλεγες πάτερ ημών, αυτό ήξερες μόνο. Αλλά έλεγες πατέρα που είσαι στον ουρανό. Είναι στον ουρανό ο πατέρας μας. Είναι ανεστημένος ο Ιησούς Χριστός ο αδερφός μας. Είναι αδερφός μας και είναι πατέρας μου. Αλληλούια. Αλληλούια. Ζήστε με αυτόν. Καλέστε αυτόν. Υπηρετήστε αυτόν. Αναπαυθείτε σε αυτόν. Γιατί μόνο αυτός ξέρει να σε κάνει ευτυχισμένο και ευτυχισμένη. Αλληλούια. Και έτσι ο Δανιήλ ήταν αυτός που πέρασε από την αυτοκρατορία της Βαβυλώνος και δεν πειράχτηκε με όλους αυτούς που ήρθαν μετά από τον αυτοκράτορα, τον Ναβουχοδονόσορα. Ήρθανε μυδοπαίδεσες εκεί. Πάλι αυτός ο Δανιήλ στην κορφή. Γιατί λάμπει ό,τι ο Θεός φωτίζει. Πάντα λάμπει. Και πάντα είναι ευτυχισμένο αυτό που φωτίζει. Ποτέ ο Δανιήλ δεν κοίταζε πλούτη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αλλιώς θα έλεγε, ξέρεις, θα με ρίξουν αλλιώτερα ή θα με φάνε. Ή θα με βγάλουν από εκεί που είμαι, παρά το βασιλέα. Δεν βγήκε ποτέ. Κάθε βασιλείες που πηγαίνανε και αναλαβαίνανε την αυτοκρατορία, τον είχαν δίπλα τους. Μέχρι το τέλος. Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Γιατί έκανε τη διαφορά από ένα απλό πραγματάκι. Δεν θα φάω τρία.